Nu jā, nē, nu mēs spēlējam, viņi kaut kur iekrita, mums bija brīvi metieni, mēs iemetām, pēc tam viņi piešāvās, kaut ko bišķiņ pamainīja un to brīvo metienu vairs kaut kur nebija, kaut kur mēs mēģinājām atdot uz to brīvo metienu un piespēlē kļūdījāmies un uzreiz dabojām pretī vai nu sodu vai nesportisko vai ātro uzbrukumu un tur tādi pāris momenti pie kaut kāds 75-75. It kā Dairis gāja garā, Mačvans jau pacēla roku, viņš sit sodu. Sods nenosvilpās pretī Joviču uzreiz 2+1 un tajā momentā tā spēle arī aizgāja. Tad vēl mums bija uz Ničaks +2, likās, ka it kā vinnēsim un viss būs kārtībā un tās mūsu kļūdas tiks piedotas, bet nu, šoreiz viņi nepiedod mums kļūdas, viņi zin kā jāspēlē galotnes un neko. Nu, turnīrs tikai sākās, mums jāizdara secinājumi.